Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Ծառուկյանի շուրջ միավորվող ուժերը հետաձգում են հուշագրի ստորագրումը, ըստ պատասխանատուների չի բացառվում, որ դաշինքի կազմը ընդլայնվի։ Գործընկերները սպասում են ժառանգության վերջնական որոշմանը, կուսակցությունը երեք հայտարարեց, որ ընտրությունների կգնա դաշինքով, սակայն դեռ չի կողմնորոշվել ելքի թե Սեյրան Օհանյանի հետ։
Քաղաքական տարօրինակ որոշում են որպես դա գնահատում։
Կարողանան արդյոք աչերն ու ձախերը արևմտամետներն ու ռուսամետները մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու միավորվել հանուն իշխանապողության բանավեճ տեսակետների խաչմերուկում։
Կան խնդիրներ, անհրաժեշտությունը լուծումների բերում է մեծ կոնսոլիդացիաներ։
Այդիշ մոտեցումներով են լուծվում այդ խնդիրները, այստեղ է հարցը։
Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարանը ժամանակավորապես արգելափակել է նախագահ Թրամփի հրամանագիրը մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը սահմանափակելու վերաբերյալ, Սպիտակ տունը վիճարկում է որոշումը։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը մանրամասնելով։ Առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացրել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը ու անհրաժեշտության դեպքում դիմել պատասխան գործողությունների։ Միացյալ Նահանգներում Սիեթլի դաշնային դատարանը 3 ուշ երեկոյան ժամանակավորապես արգելափակել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անցած շաբաթ ստորագրված հրամանագիրը, որը 90 օրով արգելափակում է ներգաղթը մահմեդական 7 երկրներից, ինչպես նաև 120 օրով դադարեցնում փախստականների մուտքը ցանկացած երկրից։ Դատական որոշումը ուժի մեջ է մտել անմիջապես և կգործի մինչև այս հարցով վերջնական վճռի կայացումը։ Սպիտակ տունը, սակայն, արդեն հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկել այսպես կոչված դատավորի կարծիքը անհեթեթը և կվերանայվի, Թվիթերում գրել է նախագահ Թրամփը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների մաքսային ու սահմանային պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացրել է, որ միջազգային ավիաընկերությունները կարող են հանել սահմանափակումներն ու աշխատել ինչպես աշխատում էին նախագահ Թրամփի հրամանագրից առաջ։ Վաշինգտոնի դատախազը, ով հրամանագրի դեմ հայցեր ներկայացրել դատարան, ողջունել է որոշումը, պնդելով, թե դրանով հաստատվել է սահմանադրության գերակայությունը։ Իրանը Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներից մեկ օր անց այսօր զորավարժություններ է անցկացնում և պատրաստվում ռադարների ու հրթիռների փորձարկումների։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի կայքեջի համաձայն վարժանքների նպատակն է ցույց տալ Վաշինգտոնի սպառնալիքներին ու նվաստացուցիչ պատժամիջոցներին հակազդելու իրենց լիակատար պատրաստվածությունը։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները վատթարացել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտից հետո, ով պնդում է, թե Թեհրանը ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Երեք Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե նոր սահմանափակումները մտցնում Իրանի 12 ընկերությունների և 13 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ավելի վաղ Թեհրանի կողմից իրականացված բալիստիկ հրթիռի փորձարկմանն ի պատասխան։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարը կասկած է հայտնել, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը Սիրիայում փախստականների համար անվտանգության գոտի ստեղծելու վերաբերյալ կաշխատի։ Անկեղծորեն ասած, ես Սիրիայում չեմ տեսնում դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ, ասել է կազմակերպության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում Դոնալդ Թրամփը կհանձնարարի Պենտագոնին ու Պետդեպարտամենտին ծրագիր մշակել անվտանգության այդ գոտիների վերաբերյալ, որպեսզի սիրիացիները իրենց երկրից չհեռանան։ Սպիտակ տան ղեկավարը իր այս մտադրության մասին այլ մանրամասներ չի հաղորդել, միայն նշել է, թե փորձելու է համոզել Պարսիստոցի երկրներին դրա համար գումար տրամադրել։ Ուկրաինայի անջատականները հայտարարում են, թե այսօր Լուգանսկում իրականացված պայթունից զոհվել է այսպես կոչված ժողովրդական ոստիկանության ղեկավարներից մեկը՝ Օլեգ Անաշենկոն։ Տեղի իշխանությունները կատարվածի մեջ մեղադրում են ուկրաինական հատուկ ծառայություններին։ Վերջին օրերին Դոնբասում իրավիճակը կրկին սրվել է նոր թափ ստացած ռազմական բախումների հետևանքով, ըստ պաշտոնական Կիևի, երկրի արևելքում այսօր զոհվել է ուկրաինական բանակի 3 զինվոր, 7-ը վիրավորվել։ Կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարը խախտելու մեջ։ Ընդհանուր առմամբ մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսամետ անջատականների ու ուկրաինական ուժերի բախումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 30 մարդ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Առաջիկա երկու շաբթի Եվրախորհրդարանում տեղի կունենան լսումներ Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի շուրջ, քննարկումները նվիրված են նախագահ Իլհամ Ալիևի Բրյուսել կատարելի կայցին։ Խորհրդարանի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն եվրոպացի падգամավորները պատրաստվում են քննարկել Ադրբեջանում մարդիրավունքների պաշտպանության վիճակը, հետապնդումներն ու բռնությունները ընդդիմադիրների և անկախ լրագրողների նկատմամբ։ Եվրոպացի падգամավորները պատրաստում են նաև իրենց մտահոգությունները փոխանցել Եվրամիության ղեկավարությանը, հորդորելով այս հարցերը բարձրացնել Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստան Երևան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակաթույցով առաջիկա 2 շաբթի արդեն կսկսվի քաղաքական ուժերի առաջադրումը ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս օրերին կուսակցությունները վերջին ճշգրտումներ են անում, հստակեցնելով ով ում հետ է գնում և ինչ ցուցակով։ Նախապես հաղորդվել էր, թե գործարար Գագիկ Սարուկյանի շուրջ միավորվող ուժերը վաղը համագործակցության հուշագիր կստորագրեն։ Այսօր սակայն պարզվեց արարողությունը հետաձգվում է։ Դաշնքին անդամակցող միասնություն շարժման ղեկավար քարոշչական հարցերով պատասխանատու Արման Վարդանյանը ազատությանը փոխանցել է։ Բանակցություններն այլ ուժերի հետ շարունակվում են և չի բացառվում, որ նախորոք հայտարարված կազմանդլայնվի։ Վերջին զարգացումները Ռուզան Գիշյանի նյութում։
Սարուկյան Դաշինքի ստեղծման հուշագրի ստորագրումը հավանաբար տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ, ազատությանը փոխանցեց Դաշինքին անդամակցող միասնություն շարժման ղեկավար և քարոշչական հարցերով պատասխանատու Արման Վարդանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը մինչդեռ ասաց. Վերջնական որոշում դեռ չկա։
Մենք որոշել ենք, որ վերջնականը չի, բայց ամենայն հավանականությամբ 3 շաբթի։ Տեխնիկական հարցեր են և ծրագրային հարցեր ենք վերջնական քննարկում։
Քանի դեռ քննարկումները վերջնական փուլում են և քանի դեռ անգամ տեխնիկական որոշակի հարցեր կան դեռևս չհամաձայնեցված, ինձանից դուք չեք լսի ոչ որևէ քաղաքական ուժի կամ անհատ գործչի անուն, ոչ էլ թե որ օրն է ստորագրվելու, վստահ եղեք պատշաճ կարգով, իմ կողմից շատ հարգված լրատվամիջոցները 1 օր առաջ կտեղեկանան, թե որ օրը, որ վայրում և որ ժամին է տեղի ունենալու հուշագրի ստորագրումը։
Վարդանյանի խոսքով կուսակցությունների հետ դեռ խորհրդատվական հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Միասնության շարժման ղեկավարն ազատությանը նախորդին հայտնել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանի անունը կրող Դաշինքին պատրաստվում են միանալ ռամկավար ազատական սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունները, Հայոց համազգային շարժումը և Միասնություն համազգային շարժումը։
Հաստական ասել ենք, որ ուժերն են այս պահին խորհրդատվական բնույթի հանդիպումներ ծրագրել և այդ տեխնիկական հարցերն են։
Այս պահին Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամները փակնիստ են հրավիրել համամասնական ընտրակարգով մասնակցության ձևաչափն ու ռեյտինգային առաջադրումները քննարկելու համար։ Վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենց որոշումը կհրապարակեն 1-2 ժամից։ Վարչության մեկ այլ անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանն ազատությանն ասաց, որ նիստին չի մասնակցում։ Նրա կարծիքով կուսակցությունն ընտրություններին պետք է մասնակցի կամ միայնակ, կամ գաղափարական դաշինքով ընդդիմադիր պատգամավորի ինքը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին չի մասնակցի։
Գտնում եմ, որ մենք որպես կուսակցություն չպետք է որևէ դաշինքի միանանք, եթե կան անհատներ Հայոց համազգային շարժման անդամ, որոնք նպատակահարմար են գտնում, կարող են անհատական այդպիսի որոշում կայացնել։ Հայոց համազգային շարժումը ազատական կուսակցություն է, ունի իր տեսլականը Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, ունի իր մոտեցումները և ընտրությունների պետք է մասնակցի գաղափարական դաշինքների կազմում, գաղափարակից ուժերի հետ։ Դա է պատճառը, որ մենք ոչ գաղափարական դաշինքներին ես անձամբ գտնում եմ, որ միանալը նպատակահարմար չէ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր բևեռ կազմել նաև նախկին արտգործ նախարարի ու նախկին պաշտպանության նախարարի Օհանյան դաշինքն ու ելքը, որտեղ միավորվել են քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը։ Առաջին կարծես դաշինք կազմելու մասին չի խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հակը, որն ի դեպ առաջիններից մեկն էր միավորվելու անհրաժեշտության մասին հայտարարել։ Ռաֆի Հովանեսյանի ժառանգությունը երկարատև ու բուրն քննարկումներից հետո 3 որոշեց ընտրությունների կգնա դաշինքով, միայն թե առայժմ չի կողմնորոշվել ելքի, թե Սերյան Օհանյան Վարդան Օսկանյանի հետ։ Ժառանգության կամ-կամը ոչ բոլորին է ոգևորել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ելք դաշինքի անդամ հանդիսացող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. ժառանգություն կուսակցությունը տարօրինակ որոշում է կայացրել, նժարին դնելով ելք դաշինքն ու համախմբում կուսակցությունը։ Ըստ նրա, այս որոշումը զգալիորեն կնվազեցնի ժառանգության հետ համագործակցության հնարավորությունը։
Քաղաքական տարօրինակ որոշում են որպես դա գնահատում, որովհետև ելքն ու Օհանյան դաշինքը որպես այդպիսին ընդհանուր
ցատկիի եզրեր ունեն, տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն, ժառանգության մեր գործընկերներն են գիտեն, որ որոշակի լուրջ սկզբունքների հիման վրա ներառված դաշինք է, որը նաև ապագայում ենթադրում է մեկ միասնական կուսակցություն ստեղծելը, եւ այս առումով այս որոշումը զգալի քչացրելը ժառանգության հետ մեկ դաշինքով հանդես գալու հնարավորություն։
Եթե իրենք հստակ հայտարարեն, որ որոշեն ելքի հետ գնալ խորհրդանական ընտրություններին,
ես չասեցի, սա այս զրկում համագործակցության հնարավորություն, ես ասեցի բավականին բարձրություններ է ստեղծում։ Այս առումով տեսնենք ինչ լրացուցիչ հաստատներ կլինեն, նոր դրա ելքի դաշինքը իր որոշումը կկայացնի։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը երեկ հայտարարել էր, որ բանակցություններ են վարում ինչպես ելքի, այնպես էլ համախմբման հետ։ Իսկ ահա ելք դաշինքի կազմում ընդգրկված քաղաքացիական պայմանագիր վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանն ազատության հետ զրույցում թեպետ նշեց, որ ելքին միացած կուսակցության ղեկավարների ու անդամների հետ դեռ պետք է քննարկվի այս հարցը, այդուհանդերձ ասաց, դաշինքի դռները բաց են։
Մենք ոչ ընդունում ենք, ոչ դուրս անում ենք։ Կա հուշագիր, որը ստորագրել ուրագիրը քաղաքական կողմից, ինչպես եթե ժառանգության հետ քննարկում ա գնացել, այն պայմաններին են սկզնական մենք ինչ որ հարցեր են դրել, այդ հարցերի շուրջ համաձայնության ենք եկել։ Ժառանգությունը սկզբանե ինչ որ հարցերի շուրջ ուզեցավ մասնակցել մեր առաջարկների։ Եվ հիմա Մարտիրոսյան ասել է կա երկու ուժ, որ կարող միանանք, ժառանգությունը թող որոշի, թող կողմնորոշվի։
Իսկ եթե կողմնորոշվի եւ գնա համախմբման հետ,
ոչ տարբերություն թող գնա։ Եթե ուժեր կա, որ ուզում են տանեն նշանափոխության, մենք գոհ ենք։
Համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարկարյանն էլ ընդգծեց, սպասում են ժառանգության վերջնական որոշմանը։
Նրանք հայտարարել են կամ ասած դժվարանում ասեմ, թե դատակապված, բայց ժառանգության հետ մենք տևական ժամանակ ոչ միայն բանակցել ենք, այլ նաև աշխատել ենք ընդհանուր փաստաթղթի վրա, որը պետք է դառնա Դաշինքի գաղափարական հենքը, եւ մենք սպասում ենք իրենց վերջնական որոշմանը։ Իրենք են որոշում, ինչպես են մասնակցում։
Թեպետ ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը մարտի 1-ի մեղավորներից է համարում նաև նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանին, ով այսօր գլխավորում է համախմբում կուսակցությունը, այդուհանդերձ ընդդիմադիր ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը երեկ նշել էր, թե Օսկանյանն ինքն այդ հարցին արդեն սպառիչ պատասխան է տվել։
Ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Օսկանյանը հենց ձեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցին ասաց, որ ես պատրաստ եմ ամբողջ պատասխանատվությունը ստանձնել, եթե որևէ խնդիր կա, եւ պատրաստ եմ դատարանի առջև կանգնելու։ Դրա համար կարծում եմ իր այդ խոսքը շատ ավելի կարևոր է այս դեպքում, վստահ է, որ ինքը այնպիսի քայլ չի կատարել, որի արդյունքում կարող է դատապարտվել։
Ելք դաշինքի կազմում ընդգրկված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս Վարդան Օսկանյանին հրապարակավ մեղադրել է մարտի 1-ի իրադարձություններին մեղսակից լինելու մեջ։ Ազատության հարցին հնարավոր է, որ այժմ այնուամենայնիվ ձևավորվի լայն համագործակցություն, որին կմասնակցեն Օսկանյանի գլխավորած համախմբումը, ժառանգությունն ու ելք դաշինքը։ Ի պատասխան այս հարցին համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարկարյանը եւ ելքի ներկայացուցիչներ Արայիկ Հարությունյանն ու Սասուն Միքայելյանը ասացին.
Ինչ է թեկում համախմբման վրա։ Դու հարցը դի փոխի։ Ես ասել եմ, մենք ի սկզբանե որտե գրել ենք, որ ոչ մի ուժի չկտնենք, չկիմցնա դատենք։
Մենք ասել ենք, որ այս պահին ժառանգության հետ մենք նման հնարավորություն, այլ դաշինքների հետ նման հնարավորություն չենք տեսնում։
Ժառանգությունն էլ ասում է կամ ելք կամ համախմբում, իսկ ըստ ձեզ հնարավոր է ելք, համախմբում, ժառանգություն, դաշինքը։
Ելքի հետ այս պահին չկան քննարկումներ, հետևաբար ճիշտ չի լինի, եթե արդեն դա կլինի ենթադրություն, այո կամ ոչ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես ընտրությունների առանձնահատկությունը թերևս դաշինքների առատությունն է։ Անդիմադիր դաշտում կարծես բոլորն են համակարծիք, հազիվ թե որևէ մեկին հաջողվի առաջկա խորհրդանական ընտրություններում միայնակ մարտահրավեր նետել վարչական ու ֆինանսական լուրջ լծակներ ունեցող հանրապետականին։ Միջդեռ փոփոխված սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս մեծամասնություն կազմելով վարչապետ առաջադրել և իր ձեռքն առնել իշխանությունը առաջկա 7 տարիների ընթացքում։ Անոն այդ մեծամասնության հիմա մի հարկի տակ են հայտնվել աչերն ու ձախերը, արևմտամետներն ու ռուսամետները։ Հնարավոր է արդյոք մի կողմ դնել գաղափարական տարաձայնությունները հանուն իշխանափոխության և որքանով է ամուր այդ դաշինքը։ Այս թեման է այսօր քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Կովկաս ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նկատել էր, թե այն, ինչ տեղի է ունենում այս պահին ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներսում, դա ոչ թե պայքար է հանրապետական կուսակցության հետ, այլ ուրիշ ընդդիմադիր խմբերի հետ։ Շարունակում ենք ձևավորվող ընդդիմադիր քաղաքական միավորումների մասին զրույցը Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անժելա Խաչատրյանի և Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ատենապետ Նարեկ Գալստյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գալստյան, արդեն հայտնի է, որ ձեր կուսակցությունը մաս է կազմելու այն դաշինքին, որի առանցքը, այսպես ասած, Գագիկ Ծառուկյանն է։ Տեսեք, ՍԴՀ-ն ավանդական քաղաքական ուժ է։ Այն անունները, որոնք հնչում են այս դաշինքի մաս կազմելու առումությամբ, ասենք հայոց համազգային շարժում, էլի քաղաքական հստակ գաղափարախոսություն ունեցող ուժեր են, ինչպես եք դուք միանում այնպիսի մի դաշինքին, այնպիսի մի գործի, որի գաղափարախոսությունը, քաղաքական ուղեգիծը, այսպես ասեմ, առնվազն հստակ չի։ Միթե դուք կարծում եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը կյանքի է կոչելու ձեր կուսակցության կամ ՀՀՇ-ի կամ ճիշտ իհարկե ՀՀՇ-ի մասով ձեր գաղափարները, ձեր ծրագրերը և քայլեր կանի դրանց ուղղությամբ։
Նախ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իսկապես այլ քաղաքական կազմակերպությունների մասով ճիշտ կլինի որպեսի հարցադրումը իրենց տակ։ Ինչ վերաբերում է Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությանը, ապա մենք այսօր ապրում ենք մի այնպիսի իրականությունում, որ անհրաժեշտ են մեծ քաղաքական կոնսոլիդացիաներ, որովհետև երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակը, երկրում առկա մարտահրավերները իսկապես մեզ բոլորի ստիպում են, որպեսզի մենք միանանք մեկ ընդհանուր կոնսոլիդացիայի մեջ։ Ձեր հարցադրմանը կապված պարոն Ծառուկյանի քաղաքական հայացքների հետ, գաղափարական հայացքների հետ։ Ես կարծում եմ, որ իր բոլոր վերջին շրջանի ելույթները, որոնք բոլորը սականատես ենք եղել, որտեղ հստակ ուղով գրված է երկրում սոցիալական խնդիրների հետ կապված պրոբլեմները, որտեղ գրված ասվում է փոքր և միջին բիզնեսի առկա խնդիրների մասին, բանկային ոլորտում առկա խնդիրների մասին և այլն և այլն և այլն, ուղղակիորեն իսկապես համընկնում է Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության գաղափարախոսության և ծրագրային դրույթների հետ, հենց սոցիալական առումով։ Իսկ այսօր եկեք բոլորս միասին համաձայնենք, որ երկրի առջև դրված ամենասուր խնդիրը դա հենց ընկերային կամ սոցիալական խնդիրներն են, ուստի այս առումով որևիցե գաղափարական խնդիր գոյություն չունի։ Դասական առումով, եթե մենք ապրեինք այնպիսի հասարակությունում, որտեղ ձախերը, աջերը, հա, պահպանողականները, լիբերալները կամ սոցիալիստները առանձին բլոկները էին կազմում, ձեր հարցադրումը իսկապես մտահոգության տեղի կտար։ Բայց Հայաստանի քաղաքական իրավիճակում մենք այսօր շատ ավելի առաջնահերթություն ունենք, քան թե զուտ դասական առումով քաղաքագիտական այսպես խմբեր ձևավորելը։
Հաստատները ձեզ համար համոզիչ են, թե առավել ձեր կարծիքով իրավացի են այն վերլուծաբանները, տեսաբանները, որ պնդում են, որ այս դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը ԲՀԿ-ն ընդամենը շոքի քարշն են, որին կթվելով այս ուժերը փորձում են մտնել խորհրդարան։
Տեսեք, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը միշտ իր ստեղծման օրվանից միշտ նշել է, որ գաղափարախոսությունը և մոտեցումները, որոնք տրվում են կուսակցության ստեղծման հիմքում և ծրագրում, պետք է կարևորվեն ընդհանրապես։ Կարևորվեն, որովհետև դա է առանձնացնում կուսակցությանը քաղաքական տվյալ ուժին մնացած ուժերից։ Եվ մեզ համար անընդունելի ու անհասկանալի է այն արհեստական միտումները և արհեստական դաշինքները։ Ես մի անգամ մի առիթով նշել եմ, որ վերջերս կարծես թե մի նոր տրենդ է ստեղծվել Հայաստանում, ամեն անգամ քաղաքական ինչ-որ մի նոր տրենդներ են ստեղծում, այս ընտրությունների տրենդն էլ դաշինքներն են, և բոլորը կարծես թե ուզում են դաշինքներ ստեղծել, և բոլորն էլ կարծես թե հարցնում են, դուք դաշինքով եք գնում, թե ձեր ցուցակով։ Այդ հիմնական հարցն է, որը շրջանառվում է այս փուլում։ Մենք նշել ենք, որ դաշինքները իհարկե լավ բան է, և ընդհանրապես միավորումները շատ կարևոր են, բայց միավորումներ ինչի շուրջ, գաղափար կա, տեսլական կա, մոտեցումներ, որոնք պետք է կիսեն տվյալ միավորման շուրջ համախմբված ուժերը։ Այլ բան է խոսելը, այլ բան է տեսնելը, թե գործողություններում ինչպես են լինում։ Եթե դու միայն հայտարարությունների մակարդակով նշում ես, որ այո, երկրում կա սոցիալական խնդիրներ, այո, կան արտաքին խնդիրներ, ներքին և քաղաքական, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական մարտահրավերներ, բայց գաղափարախոսությունը այլ է քո կուսակցության և քո շուրջ հավաքված կուսակցությունների գաղափարախոսությունները ևս այլ են, այդ դեպքում արդեն իսկ դրանց իրացումը և իրականացումն է հարցականի տակ դրվում, ինչպես են տարբեր մոտեցումներ ունեցող ուժեր իրացնելու դա։
Ես ներողություն եմ խնդրում, ես չասեցի, որ գաղափարախոսությունները շուրջ չենք կոնսոլիդացնում, սա առաջինը, մի փոքր այլ երևի ընկալվեց, և երկրորդը, անկեղծ ասած, եթե Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը իսկապես կարևորում է գաղափարական դաշինքների շուրջ ձևավորում, ապա մենք այդպիսի մի հրաշալի օրինակ տեսանք 2012 թվականին, երբ որ դուք կոնկրետ գաղափարական ձեր ծեր ասացի տրամաբանության մեջ գաղափարական դաշինք ունեցաք եւ հետո ձեր խմբակցությունից մնաց այն ինչ որ մնաց, այսինքն այս առումով
2012 թվականին այո գաղափարական դաշինք էր եւ մենք միշտ ճորս է շարունակում ենք նշել, որ այդտեղ գաղափարախոսության խնդիր չէր հետագա ընթացքը, այլ մոտեցումների խնդիր էր, խմբակցության հետ ինչ եղավ մոտեցումների խնդիրը եւ եկե ժամանակներ ցույց տվեց, որ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը պահպանեց իր մոտեցումները, այլ հարցը թե մյուսները պահպանեցին
թե ոչ, ասենք ժառանգության ձեր գործընկերները կպանդեն պահպանեցին թե չպահպանեցին,
այսօր նրանք են հանգամանքը, որ ժառանգության մեր գործընկերները ովքեր պահպանում են այդ մոտեցումները եւ մեր տեսլականները կիսում են, ու ի սկզբանե 2012-ին մեր համագործակցության այդ ծրագիրը որ կար, նրանք ովքեր կիսում են եւ շարունակեցին իրենց հետագիծը, իրենք մեր հետ են այսօր։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք այլ իրականություն ունենք ապրում, հա։ Եթե մենք այսպես փորձենք գլիշավորված խոսել, կարող ենք խոսել ժամերով եւ կարող ենք ասել, որ իսկապես
մեր իրականության մեջ գաղափարախոսությունները կարևոր
չեն։ Ներեցեք, ես գաղափարախոսության, այն էլ ես որպես 130-ամյա կուսակցության ղեկավար ոչ միայն իրավունք չունեմ, այլև իրականում այսպես տեսակով չեմ կարող դա ընդունել։ Խնդիրը հետևյալումն է, դու պետք է հասկանաս, թե այս պահին երկրում ինչ քաղաքական առաջնահերթություններ գոյություն ունեն։ 1. Ինչպիսի մարտահրավերներ կան, որոնց համար անհրաժեշտ են մեծ կոնսոլիդացիաներ 2. Հիմա այս երկու խնդիրները հաշվի առնելով եւ այն գաղափարները, որոնց մեր բանակցությունների ժամանակ դրսեւորվել են, որտեղ մենք հասել ենք միասնական մոտեցումների, այս ամեն ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս պատրաստ լինել, այսպես ասենք, այդ դաշինքին մասնակցությանը, խոսքը վերաբերում է պարոն Ծառուկյանի կողմից ղեկավարվող դաշինքի մասնակցությանը։ Հիմա մեր երկրում կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել, հա, որտեղ առաջին հայացքից շատ նույնականացված կուսակցությունները միջանձնային մեծ խնդիրների պատճառով մտնելով խորհրդարան առանձնանում են եւ դա ամեն մեկը դառնում է մեկ առանձին այսպես պատգամավոր եւ քաղաքական առումով որևիցե բացարձակապես որևիցե օգուտ չեն տալիս ոչ երկրի քաղաքական օրակարգի, ոչ երկրում առկա խնդիրների լուծմանը եւ դա ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների շատ ավելի համաձայն են, բայց ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների օրինակը հենց այն կլասիկ օրինակն է, թե ինչպես առաջին հայացքից նույնական գաղափարախոսությունից հուսակցությունները վերջում երբեւս ոչ մի ընդհանրություն չունեցան։ Դրա համար եկեք մի պահ հասկանանք, որ կան խնդիրներ, խնդիրներին անհրաժեշտ են լուծումներ, անհրաժեշտությունը լուծումների վերում է մեծ կոնսոլիդացիաներ,
բայց ինչ մոտեցումներով են լուծվում այդ խնդիրները, այստեղ է հարցը։ Կան խնդիրներ, օրինակ նույն սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ու տարբեր կուսակցություններ, որոնք լինելու են Ծառուկյան դաշինքում, սոմանդրական բարեփոխումներին կողմ են քվեարկել, դեմ են քվեարկել, այստեղ տարբեր հարցեր կան, չէ՞, տարբեր մոտեցումներ կան, նույն եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությանը,
սոմանդրական
բարեփոխումները,
շատ լավ, ես կարծում եմ, իհարկե, ես կարծում եմ, որ երբ որ դաշինքը ստորագրվի, դաշինքի կողմից լիազորված անձին շատ հստակ կպատասխանեն բոլոր ձեր առաջադրած հարցերին, ինչ վերաբերում է սոմանդրական բարեփոխումներին, ապա այո, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակային կուսակցությունը կողմ է քվեարկել սոմանդրական բարեփոխումներին, որովհետև սկսած 1887 թվականից խորհրդարանական կառավարման կողմնակից ենք եւ համարում ենք դա մարդկության պատմության մեջ քաղաքագիտական մտքի մեջ դեռևս լավագույն դրսևորումը, այդ թվում կողմ է քվեարկել նաեւ ռամկավար ազատական կուսակցությունը եւ եթե չեմ սխալվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես կողմ քվեարկեցին
սոմանդրական բարեփոխումը։ Բայց Սագիտ Զարուկյանի դիրքորոշումը մենք բոլորս հիշում ենք, որ այլ էր սոմանդրական, բայց մի հարց էլ է համատեքստում արդեն, որ վերաբերում է անձերին։ Մենք տեսնում ենք արդեն որոշ գործիչներ հայտարարում են, որ իրենք վարկանիշային ընտրակարգով իրենք առաջադրվելու են Ծառուկյան դաշինքի անունից, այդ անունները, որոնք հնչում են Վարդան Ղուկասյան, Էջմիածնից Հակոբ Հակոբյանը հայտնի իմականունով, ձեզ դա ձեզ համար մտահոգության առիթ չէ այսպիսի օդիոս դեմքերի հետ էլի նույն դաշինքում ներգրաված լինելը, որոնց կապակցությամբ դերթերից մեկը գրել էր, որ կային կարելի է նույնիսկ շնորհավորել, որ իրենցից ազատվում են։
Չեմ մեկնաբանում թերթի գրածը, բնականաբար, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած անձանց, ես ամողջովին նախ իսկապես այս բանը չեմ տիրապետում թե ռեյտինգային ցանկերով ովքեր են առաջադրում, բայց անգամ ձեր նշած անձինք իրենց շրջաններում ունեն մեծ հեղինակություն եւ սա փաստ է, եւ ոչ միայն ընտրությունները, այլ նաեւ ընդհանրապես մեր երկու մարտակայանքը ցույց է տալիս, որ այդ մարտիկ բավական մեծ հեղինակություններ վայելող մարտիկ են իրենց շրջաններում։
Ես
Սուրիկ Խաչատրյանը անունը չտվեցի Սուրիկում,
հա,
եւ կարծում եմ, որ այնտեղ մարդասպանությունների եւ այլի հետ կապված հարցեր կա, այստեղ չեմ ուզում մտնեմ որևիցե կերպով։
Այն բոլոր այդ հեղինակությունների հետ կան տարբեր պատմություններ, իհարկե պետք չի անձնավորված խոսել, ես ինքս չէի ուզենա մատնանշել կոնկրետ անձանց, բայց այն ինչ որ խաղի կանոններ ստիպում է այս ընտրական օրենսգիրքը, այո, տվյալ անձին պահանջարկ ունեն եւ պահանջարկ ունեն մանավանդ այն կուսակցությունների կողմից, ովքեր ունեն ֆինանսական ռեսուրսներ եւ ուզում են դնել ֆինանսական ռեսուրսներ եւ հենց ֆինանսական ռեսուրսների ու տվյալ անձանց շնորհիվ են ուզում ծայներ հավաքեն։ Իհարկե ցավալի է, որ մեր ընտրական օրենսգիրքը տվյալ խաղի կանոնները թելադրում, բայց դա էլ պետք չի հաշվի առնելով գնալ եւ վերել են մարդկանց, ովքեր քաղաքականության մեջ անելիք չունեն։
Ես ամենավին չեմ պատրաստվում փաստաբանություն անել որևիցե այլ քաղաքական ուժի համար, ես ներկայացնում եմ այս պահին միայն սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը,
Դաշինքի,
ասեմ, Դաշինքի ստորագրումից հետո մենք բնականաբար արդեն իրավունք ունենանք Դաշինքի անունից խոսելու, բայց վերջի վերջո պետք է մի բան հասկանանք, որ եթե խոսում ենք տարբեր խնդիրների ու պատմությունների մասին, որ ժամանակին եղել են, ապա սրբեր պետք չի մանգա ոչ քաղաքականության մեջ, ոչ Հայաստանում,
բոլորն են։ Իսկ մարդիկ փոխվել են կարծում
եք։ Ես չեմ, ես նախ չգիտեմ, թե այս պահին կոնկրետ ինչ մարդկանց մասին է խոսքը, կան իրենք թե չկան, անկեղծ եմ ասում, կան իրենք թե չկան, մեկ, եւ երկրորդը փոխվել են թե չեն փոխվել, ես չգիտեմ, թե ինչ մեղադրանքներ կա այդ մարդկանց նկատմամբ, որպեսզի ասեմ փոխվել են թե չեն փոխվել։ Հիմա դուք տվեցիք Հակոբ Հակոբյանի անունը օրինակի համար, հա, Արմավիրում, որ ամենայն հավանականից ինչ մեղադրանք կա այդ մարդկանց։
Չեմ ուզում անհատական, բայց եթե դուք հիշեք, թերթեք հիշեք եւ հարկերից խուսափելու եւ գողության եւ բազմաթիվ այդ բաները, չեմ ուզում դրանց մասին խոսել, որտեւ շատ մեր զրույցը այնուամենայնիվ է թեմա։ Այ հետաքրքիր մի հիշեցում էլի, տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանը 2 տարի առաջ 2015-ից նաև քաղաքականությունից իր հեռանալը պայմանավորում էր նրանով, որ արյունահեղություն չէր ցանկանում թույլ տալ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը ինքը հաստատել է, որ ընտրական հանձնաժողովներում կոչի անում, որ երկուսակցության ներկայացուցիչները պետք է մահապարտ լինեն եւ կյանքի գնով, այսպես ասած, պահեն քվեները տեղերում։ Սա կողքից դիտողի համար ինչ է ձեզ հուշում, արդյոք իրավիճակը ասենց ասած փոխվել է եւ այստեղ ակնհայտ է, որ ինչ որ պատրաստ են այս անգամ գնալ մինչեւ վերջ։ Դիտաբերություն 2015-ին։
Տեսեք, 2015-ին իրականում բոլորս են գիտենք, թե քաղաքական ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան եւ որն էր պատճառը, եւ նաեւ այսօր Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը, իհարկե ես նշում եմ, որ ցանկացած ոք իրավունք ունի ինքն է որոշողը, ինք ցանկանում է փակել էջը թե բացել, դա իր անհատական որոշումն է։ Ինչ վերաբերում է մահապարտներին, ես ինքս այդպեսի ձևակերպում չէի տա եւ ընդհանրապես մինչեւ վերջ գնալուն, այո, մինչեւ վերջ պետք է գնան բոլորը, բայց մինչեւ վերջ ընտրակերտիկների դեմ պայքարում, ընտրությունների ազատ թափանցիկ անցկացման գործում պետք է գնան բոլորը եւ պետք է բոլորն ունենան վստահված անձինք, վստահված մարդիկ տեղամասերում, իսկ ինչ մնում են ապաթիային, որ որոշ ուժեր նաեւ տարածում են, որ էլի կերծվելու է, էլի շատ վատ ընտրություններ է լինելու եւ այլն, եւ մարդկանց ի սկզբանե արդեն իսկ անխորոշում են ընտրությունների ելքը, ես ինքս չէի ուզենա, որպեսզի այդպիսի ապաթիա տարածվեր ժողովրդի շրջանում, պետք է ասել ժողովրդին, որ պետք է գնալ քվեարկության, պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել եւ նաեւ հասկանալ, թե ով ինչ է ներկայացնում եւ հիշել նաեւ պատմությունը։ Ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական դաշտում պատմությունները միշտ մոռացվում են, ինչը այդքան էլ լավ չի եւ դրական տենդենց չի ունենում։ Շատ արագ պատմությունը մոռացվում է եւ մարդիկ, որոնք գտնվել են այս մի դաշտում, գտնվել են իշխանության մեջ, կիսել են իշխանությունը, կապ են ունեցել կոռուպցիոն տարբեր գործերի հետ, տարբեր խնդիրների հետ, այդ նույն մարդիկ վերադառնում են ինչ-ինչ նեղացվածության պատճառով, ներքին կուլիսային ինտրիգների պատճառով դուրս են գալիս իշխանությունից եւ հայտարարում են, որ իրենք ընդդիմություն են եւ իրենք պայքարել են կոռուպցիայի դեմ, հարստահարման դեմ։ Այդ ամենը պետք է ժողովրդը հաշվի առնի, ընտրովը քաղաքացին պետք է հաշվի առնի եւ այդպես գնա։
Եթե հնարավոր է գաղտնաձեր ձեր Ծառուկյանի հետ ձեր բանակցությունների զրույցների ընթացքում ինչ եք պարզել, արդյոք այս անգամ արդեն առավել արմատական է դրամատրվածությունը։
Նախ առաջինը ես մի տեսակ կասկած զգացի հարցադրումների մեջ, հա, այսպես շեշտադրության առումով ընդդիմություն, ոչ ընդդիմություն, կամ չգիտեմ, պատրաստ եք գնալ, ոչ պատրաստ չեք գնալ, տեսեք, այստեղ դիպլոմավորման խնդիր գոյություն չունի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը պետք է որոշի առաջինը, եւ երկրորդը առումով, զուտ քաղաքագիտական առումով ժամանակին, երբ որ ասում էին ոչ իշխանական ուժեր, կար կասկած, որ սա քաղաքագիտական եզրույցի ոչ իշխանականը
եւ այս հա
եւ ես ինքս նույնպես կիսում եւ ես ինքս նույնպես ձերբերտությամբ թող կարդամ գազամ ինքս նույնպես կիսում եի դա հիմա այս պարագայում այն դաշինքը որը ձևավորում է որևիցե իշխանական լծակ չկրող դաշինք է եւ եթե հիշում եք հենց պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ թերևս Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր իշխանական հարվածներից կամ այսպես հալածանքներից մեկը հենց տեղի ունեցավ, եթե դառը ճիշտ եմ օգտագործում, տեղի ունեցավ հենց Գարիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Ուստի, եթե Գարիկ Ծառուկյանը չներկայացներ շատ եւ չմամնավորի մեջ որ հույսեր երկրում փոփոխությունների, այդ խնդիրը իրականում բնականաբար չէր լինի։
Շատ լավ։ Տեսեք, հիմա մյուս դաշինքը, որ ձևավորվել է, այսինքն համախմբում արդեն կուսակցության շուրջ, իրենք չեն բացառում, որ կարող են մաս գործակցել կամ համագործակցել Ծառուկյանի հետ, դա ասել է ինչպես Վարդան Օսկանյանը, խոսելով տարբեր ձևաչափերի մասին, դա այդ մասին նաև ասել է նաև Սերան Օհանյանը, ասելով, որ հնարավոր է համագործակցություն եւ բանակցությունների մեջ է ԲՀԿ հիմնադրի հետ, չբացառելով այդ Ծառուկյան-Օհանյան դաշինքի ձևավորումը։ Չգիտեմ, թե սա որքանով հավանական կլինի, բայց եթե հավանական դարձավ, փաստորեն խոսքը երկու խոշոր դաշինքների միավորման մասին է եւ այս դաշինքը, եթե լինի, տեսականորեն կարող է դառնալ իսկապես բավական ազդեցիկ քաղաքական բևեր։ Այս սրա հավանական զարգացումների պարագայում ինչպես եք պատկերացնում ձեր կուսակցության ցուցակի, այսինքն խորհրդարանում գտնվելու հավանականությունը, հա՞։
Տեսեք, իհարկե ազդեցիկ բևեր, եթե թվային առումով ենք նշում, թվերը, այսինքն թվերը եւ ոչ միշտ են որակ ապահովում, ես դրա կողմնակից եմ, որ թիվը որակ չի ապահովում։
Իսկ ձեր դաշինքի տանը որակ է ապահովում։
Տեսեք, մերը դաշինք չէ, մերը ազատ դեմոկրատների ցուցակն է։
Ցուցակը որակ է ապահովում։
Եվ որակի առումով, երբ որ մենք նշում ենք եւ հիշում ենք, թե ովքեր կան նույն մյուս դաշինքներում, Կավլիցի, ես չեմ ուզում որևէ ուժի ինչ-որ բան ասել,
կամ այս կամ այն կերպ ասում
են։ Ասում ենք, որովհետև քաղաքականությունը այդպեսին է։
Բայց 16-16 թվականը դա նույնպես ապացուցում
է։ Բայց ամեն դեպքում բևեր լինելը նշանակում է առաջարկել այլ մոտեցումներ եւ այլ տեսլականություն։
Ինչպեսին են դրանք անջատել։
Տեսեք, Նարեկ ջան, բևեր լինելու համար պետք է դու տարբերվես իշխանությունների առաջարկած մոտեցումներից։
Հիմա օրինակ Կոբելյանի գլխավորությամբ դուք ինչպես եք տարբերվում իշխանության առաջարկած մոտեցումներից, կամ ինչպես եք տարբերվում, ասենք, նույն Ծառուկյան դաշինքի կամ ՀԱԿ-ի կամ
իշխանությունը տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան եւ տեսել է ու տարել է Հայաստանի Հանրապետությունը մտցրել է ռուսական ծիրի մեջ։
Հա,
այո, եվրասիական տնտեսական միության մեջ։
Նա միաշանանների դեսպանը,
որը մեծվել է տնտեսական հետ,
որը չի գրանցված եք, դեզ այցելեց եւ շնորհավոր եք, ես դրա մասին իսկապես մոռացել եի։
Այդ առումով
ինչու՞ չէ արկելու։
Պես միաշանանների դեսպանը տեսան է, որ այստեղ գործունեությունը իրականացնում եւ ինքը բոլոր քաղաքական կուսակցությունների հետ համագործակցում է, բոլոր քաղաքական կուսակցությունների համագործակցում։
Մանավանդ չգրանցված։
Քաղաքացիները գրանցված է եղել այդ ժամանակ։ Իհարկե դա մամուլի շահարկումներն
էր, որոնք դուք խոսում եք։ Մենք միասին չփորձենք պապից ավելի կաթոլիկ լինել, որովհետեւ
Կավլիցի ես չեմ ասում պապից ավելի կաթոլիկ լինել, բայց հիմա ես ասում եմ, իշխանությունը հակառակ բան առաջարկում է մնացած
դաշտում։
Ինչ հետաքրքիրը, ինչ է առաջարկում ցանը հակառակ։ Եթե որ նույն իշխանության մեջ լինելով, կոռուպցիային ու ամեն ինչին մասնակցելով, այնուտե մի օր որոշում եք, որ պետք է փակվի
կոռուպցիան։
Ձեր կուսակցությունը չէ։ Նշում եմ այդ դաշինքների եւ դաշինքում գտնվող որոշ ուժերի մասին։
Ես կարծում եմ, որ ձեր մեղադրանքները,
ես մեղադրանք չեմ առաջարկում, ես բարձր
քաղաքագիտական քաղաքագիտական չէ, քաղաքական
մոտեցում
եմ։
Եթե դու այլ բևեր չես առաջ տանում, որը կուսակցությունը առաջ է տանում իշխանությունները,
ես Ծառուկյան դաշինքի ասենք հնարավոր առաջարկները,
ինչի ասում իշխանությունը եւ ինչի ասում Ծառուկյան դաշինքը։
Բայց դուք ինչ գիտեք, ինչի ասում Ծառուկյան դաշինքը, դեռ ոչ ծրագիրն է հրապարակված, դեռ որ պաշտոնական անգամ դաշինքը ուցուն ունի, դուք ինչ գիտեք, ինչ ասում
դա։ Ես չեմ ասում ինչ ասում այս պահինը ձեր ծրագրով, բայց այն ինչ պատմություն ունեն, հետագից ունեն տվյալ կուսակցությունները, որոնք գտնվում են այդ դաշինքում։
Ասենք օրինակ Հայոց համազգային շարժման կուսակցության հետագիցը կամ ռամկավար ազատական կուսակցության կամ միասնություն շարժման հետագիցը ո՞րն է։
Կամ համախմբում կուսակցության հետ։
Համախմբում կուսակցությունը այս պայն Ծառուկյան դաշինքի մեջ
առաջիկին Սերան Օհանյանի։
Դա հիմա ես այն
մասին եմ պատրաստվում։ Ես քաղաքական վերլուծության, եթե ենթարկում եք, բևեր լինելու համար պետք է դու իշխանությանը,
այսինքն ով որ ներողություն, ամերիկյան քաղաքականության կամ պրոամերիկյան ընդգծված պրոամերիկյան դիրքավորում չունի, դա բևեռ չի կարող համարվել։ Ուզեն կամ չուզեն, գնացեք, ուզեն կամ չուզեն, Հայաստանի խոշոր, ուզեն կամ չուզեք, Անժելա ջան, Հայաստանի խոշոր քաղաք, լավ, շատ լավ, ուզեք կամ չուզեք, Հայաստանի քաղաքական դաշտի խոշոր խաղացողները այս բանին
ռուսական կողմնորոշում
ունեն։ Ո՞վ ասում է ռուսական կողմնորոշում, ինչի մասին է խոսքը, Հայաստան հայաստանյան կողմնորոշում ունի։
Շատ լավ։
Հայաստանյան եւ հայաստանակենտրոն,
եւ
սոցիալ-դեմոկրատական կողմնորոշում, Ռուսաստանի ծիրի մեջ կամ եսին որտեղ
դուք հակառակ մասը չեք ասում։ Մենք ասում ենք Ռուսաստանի ծիրի մեջ, ես չեմ ասում, որ տանում ենք մենք ամերիկյան ծիրի մեջ։
Դե մի քանի փաստեր ակնառու
փաստեր կան գոյություն ունեն, որ այն արտաքին մարտահրավերները, որոնք այս պահին դրված է Հայաստանի Հանրապետության արժե։
Մենք պետք է դուրս գանք դեմից։
Այո, մենք պետք է դուրս գանք դեմից,
որովհետև
դա թե ներքին
խնդիրներ է։
Ռուսական ռազմաբազային կարադարման հետո
այս պահին
Ռուսաստանի ընթացքում արդեն ավելի կոնկրետ
Երբ որ այլ ընտրանք լինի, եթե մենք իշխանություն կամ 3 շաբթի,
բայց ասում ենք մենք ավելի լավը կանենք,
ասում ենք
իշխանություն գնա, մենք կգանք լավը կանենք,
ես համարելով ինձ կոռեկտ տղամարդ փորձում եմ հնարավորինս չընդհատել, բայց այնուամենայնիվ արագ-արագ խոսելով չի որ պետք է մենք հասնենք ինչ-որ ընդհանուր եզրակացի, մանավանդ որ ընտրաշավի ժամանակ ես կարծում եմ եւ ես եւ դուք
այդ հնարավորությունը
կխոսենք, իսկ մինչեւ դեպի ժամանակի ծրագրերը հրապարակված լինի։ Հիմա ազատ դեմոկրատների ծրագրից դուք ինչ եք ինձ ասել, ես ոչինչ չգիտեմ, որովհետև դա պետք է փաստորեն։
Բայց ուրիշ մի հարցի մասին կարող ենք փորձել խոսել, ասենք տեսնում ենք, որ դարձել է քաղաքականության մեջ հայաստանյան գոնե, հա, շատ որոշիչ դերակատարություն է դարձրել ֆինանսական կողմը, հա, ռեսուրսները, նաև հանաժողովում տեղեր ունենալ եւ այլն։ Այս առումով դուք ձեր հնարավորությունները ինչպես է գնահատում։
Ժառանգությունից վերջնք չէ։
Այո,
ժառանգությունից
տեսեք, հանաժողովում տեղերը ըստ կանոնակարգի
կարող են ունենալ, երկու գործներից ոչ մեկն էլ, այլևս ժառանգությունը չի ներկայացնում, ուստի չի կարող հանաժողովի տեղեր լինել։
Տեսեք, ժառանգության խոսակցության հետ մենք կարող ենք համագործակցել եւ հանաժողովի տեղերի հետ կապված դա խնդիր չկա, եթե հանաժողովը լավ անգամ տեղեր, եթե հանաժողով, այո, կարողանալու ենք, որովհետեւ ամեն տեղ չի որ ֆինանսն է խոսում, կան նաև կամավորներ, մարդիկ, համակիրներ, ովքեր իրապես հավատում են իրենց գործին, եւ եթե մարդը հավատում է ինչ ուզում է անել, նա իրականում կամավոր գրվում է եւ գնում է այդ գործին։ Այնպես որ մենք այդ ռեսուրսների խնդիրը չունենք, եւ անգամ եթե սկանդինավական հանձնաժողովի անդամ չենք կարողանալ ունենանք, մենք կարող ենք ունենալ
վստահված անձ։ Ունեք այդ թիմը, մարդիկ, որոնք կիրապետում են ընտրական օրենսգիրքը։
Այո, ընտրական, ճիշտ է, ընտրական օրենսգիրքը չափազանց բարդ գրված օրենսգիրք է, բայց այո, թիմը կա, որ աշխատում է, եւ կամավորների թիմը եւս ունենք, ովքեր կլինեն բոլոր ընտրատեղամասերը։
Ձեր կարծիքով իրենք
պահեն մեր ձայները։
Իրանք այդ ռեսուրսներին տիրապետում
են։ Ես անկեղծ ասած չեմ պատրաստում իրենց ռեսուրսները գնահատել, ընդգրկությունները
բնական
է։ Աբսուրդ փորձագիտական առումով ապրիլի 3-ը ցույց կտան։
Շատ լավ։ Իդեպ այն ինչ որ ասում էր ինքը գաղափարախոսության հետ կապված, ասում է նաև համախմբում կուսակցության ներկայացուցիչը Երևան, որը նաև քաղաքագետ է, կուսակցության վարչության անդամ Երևան Բոզյանն, ասում է ցիծաղելի է, որ ավտորիտար համակարգերի ժամանակ խոսել խիստ գաղափարական դաշինքների մասին, որովհետև դու ինչ գաղափարական խնդիրների մասին է խոսքը, երբ որ պետք է խնդիր դրվի հետևյալը, պետք է փոխել ավտորիտար համակարգը, պետք է հասնել հնարավորինս բաց դեմոկրատական համակարգի, երբ որ այդ համակարգը կաշխատի, դրանից հետո կվերականգնի, նոր կարող են գաղափարական տարբեր կողմնորոշում ունեցող կուսակցություններ եւ տարբեր առաջարկներ կարողանալ։ Ինչ հակապաստարկ։
Տեսեք, Հայաստանում վերջերս տարածված մոտեցում է, որ գաղափարախոսությունը կարևոր չէ քաղաքականության մեջ, եւ գաղափարախոսությունը դա թղթի վրա գրված ինչ որ դեկլարացիա, չգիտեմ ինչ է։ Այդ մոտեցումը անընդհատ շրջանառվում է, ինչպես որ շրջանառվում է, որ քաղաքականության մեջ խելացի լինելը պարտադիր չի, որպեսզի զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ նման մոտեցումներին։
Դա Ռուբիկ Աբրամյանի խոսքից մեջ։
Ես դեմ եմ նման մոտեցումներին, գաղափարախոսությունը ծնում է տեսլականը, տվյալ կուսակցության, տվյալ քաղաքական ուժի։ Եթե դու գաղափարախոսություն չունես, չունես ծրագիր հստակ, թե ինչպես ես ուզում փոխել, ինչպես ուզում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, որտեղ ես տեսնում Հայաստանը 10 տարի հետո, կամ ինչպես ես պատրաստվում արտաքին քաղաքականություն վարել, ներքին քաղաքականություն, ներքին խնդիրներ, եթե այդ ամեն ինչը չկա դրված քո ծրագրում եւ գաղափարներում, ես չգիտեմ, օդից կախված քաղաքական ուժը ինչպես կարող է գործունեություն ծավալել, ինչքան էլ փող շատ ունենանք, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ միայն ռեսուրսներով չի հարցվել։
Օրինակ օթից գախված քաղաքական ուժը ասելով, երևի համախմբան է կատեվնը։
Ոչ, ես որևէ քաղաքական ուժի անուն չտվեցի,
խնդրում եմ։ Չէ, որովհետեւ դուք համախմբումից բաննավ, տեսեք, գաղափարախոսությունը չի կարող կարևոր չլինել, եւ նորից եմ կրկնում, որպես կոնե 130 տարվա քաղաքական կազմակերպության ղեկավար, այդ դրա մասին խոսելը անգամ անիմաստ է, եւ այստեղ իսկապես Անժելայի հետ թույլ տվեք համաձայնվեմ, որ փողը իրականում երկրորդական եւ երրորդական դերակատարություն ունի քաղաքական շատ կազմակերպությունների պարագայում։ Հայաստանում 1990 թվականից, երբ հնչակային կուսակցությունը վերադարձավ, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, տարիներով պատրաստ են սոված մնալ, բայց միևնույնն է, հնչակային կուսակցության գերասենյակից հաստատ դուրս չեն գա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմեր ու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Նարեկ Գալստյանը և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անժելա Խաչատրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եվրոպեներ առաջ ինձ փոխանցեցին, որ ՀՀՇ վարչությունն ավարտել է նիստը և միաձայն որոշել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել Ծառուկյան դաշնքի կազմում։ Այդ մասին Ազատությանն ասել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Կարեն Կարապետյանը մանրամասնելով, ՀՀՇ-ն Ծառուկյան դաշնքին ներկայացնելու է 10 անուն միասնական ցուցակում ընդգրկելու համար։
Որոշվեց նիստով միանալ դաշնքին, Ծառուկյան դաշնքին։ Վարչության 12 անդամներից 11-ն էր ներկա, և միաձայն որոշումը ընդունվեց։ Ռեյտինգային կարգով էլ որոշվեց, որ առաջադրվելու է վարչության նախագահ Արարատ Ջուրաբյանը։
Որոշակի տարաձայնություններ կային այդուամենայնիվ Ծառուկյան դաշնքի հետ կապված, Ալեքսանդր Արզումանյանն էր դեմ, հնարավոր է, որ նա դուրս գա։
Ճիշտ ասած, Ալեքսանդր Արզումանյանը ներկա չէր նիստին, իսկ հարգելի պատճառով, իսկ մնացածը, ասենք, ինչ վերաբերում է Ալեքսանդր Արզումանյանի որոշմանը դաշնքին միանալու հետ կապված, կարծում եմ հարցին կարող է պատասխանել Ալեքսանդր Արզումանյանը հենց։
Ամեն դեպքում կուսակցությունից դուրս գալու դիմում չկան։
Ամեն դեպքում ոչ, չէ, կուսակցությունից դուրս գալու որևէ դիմում մենք չունենք։
Հիշեցնեմ, մենք քիչ առաջ զրուցել ենք ՀՀՇ վարչության անդամ գործադիր քարտուղար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ միավորվող ուժերը համագործակցության հուշագիր կստորագրեն։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը Ազատության հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Չիմարում աղմուկ ապրիլյան պատերազմին մասնակցած զինվորների նրանց զինգրկույկներից մասնակցության մասին գրառումները ջնջելու և խոստացված արտոնությունների ձերկելու վերաբերյալ։ Կարևոր պատերազմից վերադարձած մի խումբ ուսանողներ Ազատությանը պատմել են, չնայած կառավարության հավաստիացումներին, իրենց ուսման վճարները մինչ այսօր չեն զեղչվել, թեև զինգրկույկներում սևով սպիտակի վրա գրված է մասնակցել են ռազմական գործողություններին, վիրավորվել ու անգամ մեդալ ստացել արիության համար։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Ապրիլյան պատերազմին մասնակից որոշ ուսանող զինծառայողների ուսման վարձավճարներ մինչ այսօր չեն զեղչվել, չնայած նրանց զինգրկույկներում պատերազմի մասնակցության մասին հավաստող համապատասխան գրությանը։ Ազատության հետ զրուցած արդեն զորացրված մի քանի ուսանողներ նման խնդրի բախվել են թե Երևանի բուհերում, թե տվյալ բուհերի մարզային մասնաճյուղերում։ Տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի ուսանող Էդիկ Մարտիրոսյանը, ով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Թալիշում վիրավորվել էր, ապակինվելուց հետո ուսման վարձի զեղչի համար արդեն մի քանի անգամ դիմել է բուհի ռեկտորին։
3 անգամ դիմել եմ, ասեմ, բայց վերջի անգամ, որ իր այդ փոստացել եմ, ասես հաստատի ինչ-որ հրաման պետք է լինի, որ ես զեղչեմ։ Այսինքն Երևանի դեկանը պետք է որոշի, էլի։
Ուսանողի խոսքով բուհից պահանջել են ցույց տալ իր նման եւս մի նախկին զինվորի օրինակ, ում վարձավճարը զեղչվել է, որի հիման վրա իր վարձը եւս կզեղչեն։
Ռեկտորին եմ դիմել, ինքը ասում է, հաստատի ինչ-որ բան պետք է լինի, որ ես Երևանը ռեկտորին ներկայացնեմ, դեկանին ներկայացնեմ։
Ինչ պիտի լինի փաստացի։
ասացի, ինչ որ ասի, ուրիշ համասարանում սովորող իմ նման առորյայի մասնակին, կամ նախարարությունից, կամ այն կոմատուսից համսարկում ասացի լինի, որպես ներկայացնեմ, ձեր բախը ձեր չէ։
Այսինքն իրենք նման օրինակ չունեն մինչ հիմա։
Չէ։
Մեկ այլ զորացրված ուսանող, ով չցանկացավ ներկայանալ, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում է սովորում։ Բուհ է ներկայացել անգամ պաշտպանության նախկին նախարարից ստացած Գարեգին Նժդեհի մեդալով։ Մինչ այսօր, սակայն, ուսման վարձից ոչ մի դրամ չի զեղչվել։
Սովորել եմ քոլեջում, մինչև բանակ գնալը քոլեջում փոխադրվել եմ գերազանց առաջադիմության համար միանգամից երկրորդ կուրս, այսինքն առաջի կուրս ես չեմ նստել, միանգամից երկրորդ կուրս եմ նստել, երկրորդ կուրսի փաստաթղթերի ձևակերպման համար, որ ես արդեն վերադարձել եմ բանակից, գործերի ժամանակ թղթերը ներկայացրել եմ, որ ես վերջացրել եմ, որտեղ որ նշված է, որ ես պատերազմի մասնակից եմ, բայց զեղչի պահով ասեցին, որ տվյալ պահին ոչ մի բան չեն կարող անել, կարող են միայն անել առաջի կիսամյակից հետո, երկրորդ կիսամյակում կորոշեն, բայց երկրորդ կիսամյակ դել արդեն մոտեցել է, էլի նույնպես զեղ չի արվե, առաջի կիսամյակի գումարը վճարել եմ։
Ճարտարագիտականի ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանը մինչդեռ բաց առում է, որ իր բուհում կարող է նման դեպք լինել։
Անհնար է այդպիսի բան, ես էլ դեռ չեմ հիշում, հիմա թող ուսխորհրդի նախագահն էլ ասի, որ քարորիայի մասնակիցը մեզ դիմաց լինի, մենք նույնիսկ հետաձգենք տենց բան։
Բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ Գոր Վարդանյանն էլ հավելեց, քարորիային մասնակից ուսանողների դեպքում անգամ նախապայմաններն են հանված։
Ապրիլյան պատերազմի մասնակից ուսանողների պարագա այդ կետն էլ է հանված, անկախ նրանից նա կունենա ակադեմիական պարկետ, պահին քանի հատ լիկվիդ կունենա, իր առաջի դիմությունը ինչքան ցածր կլինի, թե ինչ խնդիրներ կունենա, իր զեղչը միանշանակ դրամադրվում է։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը ևս ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ բոլոր բուհերը կատարում են դեռ անցած տարի իր տված հրամանը։ Ապրիլյան պատերազմին մասնակից զինծառայողները պետք է ստանան 50%+ ուսման վարձի զեղչ։
Մեր բոլոր բուհերը դա կատարում են, պարզապես խնդիրն այն է, որ պետք է ինչ-որ ձևով բուհը ստանա փաստ, որ երիտասարդը իսկապես մասնակցել է։ Այդ փաստի ձևաչափը մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ զինկոմիսարիատները տվեն։ Եթե լինում են դեպքեր, երբ բուհը հրաժարվում է, կոնկրետ դիմեն նախարարություն տվել, եթե ունեն ապացուցված, որ իրենք մասնակցել են եւ բուհը հրաժարվում է, թող դիմեն մեզ, մենք կփորձենք պարզել։
Այսօր կրթության եւ գիտության նախարարությունը հայտարարեց, որ բանակից զորացրված 475 ուսանողները, ովքեր 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը մասնակցել են մարտական գործողություններին, ստացել են ուսման վարձի առնվազն 50% զեղչ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե հետևողականորեն ուսումնասիրում են թեժ գծով ստացված զորացրված զինծառայողների զինգրքույկներում մարտական հերթապահություն իրականացնելու, մարտական գործողություններին մասնակցելու վերաբերյալ գրառումների առկայության կամ դրանց վավերականության վերաբերյալ ահազանգերը։ Ձեռնարկվում են միջոցներ թերությունները շտկելու, սխալների կրկնվելը բացառելու ուղղությամբ, զինգրքույկներում ապահովելով զորացրված յուրաքանչյուր զինծառայողի օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից օգտվելու ու իրավունքները հավաստող գրառումներ, հայտարարում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք, Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ պահանջել է հնարավորինս արագ արտահանձնել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին։ Այսպիսով Ադրբեջանի նախագահ Ալիև Կրտսերի կողմից հոր Հեյդարի անվան ոսկյալ անջամեդալը ստանալուց և հրապարակավ «Ես դրա համար վարսահատույց կլինեմ» հայտարարելուց հետո Լուկաշենկոն քայլ առ քայլ կատարում է իր խոստումը և իլհամին հաջողանալու համար նաև այս առիթը բաց չի թողնում։ Իսկ առիթն այդ իրականում բավականին կարևոր է և շատ լուրջ բաց, սական հետևանքներով հղի, նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Բանն այն է, որ Լապշինի արտահանձնումը կդառնա շատ վատ նախադեպ և կունենա կանխարգելիչ նշանակություն, իհեճուկս Ադրբեջանի իշխանությունների սահմանած արգելքի Ղարաբաղ այցելությունների համար, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Պետք է ընդունել, որ Լապշինի հետ կապված Բաքվի այս օպերացիան շատ լավ հաշվարկված էր և հեռահար նպատակներ հետապնդող։ Չմոռանանք, որ խոսքը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացու մասին է։ Լապշինը նաև Ուկրաինայի քաղաքացի է, թեև վերջինս այս կապակցությամբ քարլարություն է պահպանում։ Եվ Լապշինին ստանալուց հետո Ադրբեջանը բնականաբար կսկսի առևտուրը նաև Ռուսաստանի և Իսրայելի հետ իրենց քաղաքացում վերադարձնելու շուրջ։ Իսկ ինչ է անում այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ է անում Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը, առայժմ բացի ԱԳՆ-ի մի քանի հայտարարություններից և փաստաբանների պալատի նամակագրությունից այլ քայլեր չեն երևում։ Բնականաբար այս դեպքում էլ Նալբանդյանի սիրած բացատրությամբ, թե իրենք ճարասող չեն, զանգ կախող են, մեզ ԱԳՆ-ից կհակադարձեն, թե ամեն ինչի մասին չէ, որ պիտի բարձրաձայնեն, գրում է ժողովուրդը։ Արավոտի խմբագիրը գրում եմ. Երկրի վիճակի մասին լացակումած հայտարարությունները միայն ժպիտ են առաջացնում։ Մարդիկ, որոնք օդի դո օգտվել են 25 տարի գոյություն ունեցող անարդար համակարգից, այսօր հանկարծ որոշել են պայքարել արդարության համար։ Օլիգարխները, որոնց չվճարացարկերի պատճառով տոշակարունները, ինչպես նաև աշխատավարձով ապրող հազարավոր մարդիկ այսօր ստիպված են ամեն օր լրջագույն սոցիալական խնդիրներ լուծել կամ գնալ երկրից, խոսում են աղքատության և արտագաղթի մասին։ Ինչպես վերջերս արդարացիորեն նշեց Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իրականում նախընտրական պայքարն այսօր պայքար է կոռուպցիոն լծակների համար։ Բայց այդ ֆոնի վրա մենք ստանում ենք նաև բարի լուրեր, ընտրություններին չմասնակցելու մասին են հայտարարում հարգարժան մարդիկ, այդպիսով էլ ավելի բարձրացնելով իրենց վարկանիշը։ Լարիսա Ալավերդյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Խաչատուր Սուքյասյան։ Հուսով եմ, նրանց կմիանա նաև Թևան Պողոսյանը։ Նրանք ապացուցում են, որ կարելի է ապրել Հայաստանում, օգտակար լինել երկրին և միաժամանակ չլինել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հատկապես ողջունելի է Խաչատուր Սուքյասյանի որոշումը, որը պետք է ուղեցույցային դառնա մյուս խոշոր գործարանների համար։ Զբաղվում ես բիզնեսով, կանաչ ճանապարհ, բայց մի փորձիր խցկվել խորհրդարան կամ կառավարություն, կոպտորեն խախտելով օրենքը և ֆրիկներ հորինելով հավատարմագրային կառավարման մասին։ Միևնույն է, այդ հեքիաթներին ոչ ոք չի հավատում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը խորհրդացում եմ։ Հայաստանն ապրում է միանգամից մի քանի իրականություններում։ Մեկն իշխանության ներկայացրած իրականությունն է, որում ամեն ինչ փայլուն է, բոլոր խնդիրները լուծվում են ու Հայաստանը գնում է դեպի պայծառապագա, մյուսն ընդդիմության կամ իրենց այդպես համարողների ներկայացրած իրականությունն է, որում ամեն ինչ մռայլ է, բոլոր խնդիրները ոչ միայն չեն լուծվում, այլ ամեն օրվա հետ ավելի են խորանում։ Եվ վերջապես կա այն իրականությունը, որում ապրում է շարքային քաղաքացին, որը ոչ իշխանամետ է, ոչ ընդդիմադիր և որի խնդիրն իր ամենօրյա իրականությունն է, տարբեր ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության ներկայացրած իրականություններից։ Մեծ հաշվով սա այն խզումն է, որ նարկա է քաղաքացիների և քաղաքական համակարգի ներկայացուցիչների միջև, անկախ նրանից նրանք իշխանություն են թե ընդդիմություն։ Քաղաքական համակարգն ու քաղաքացիներն ապրում են իրարից անջատ այլ իրականություններում։ Այդ է պատճառը, որ քաղաքականությունը չի սպասարկում քաղաքացիների շահերը և քաղաքացին քաղաքականության ու կուսակցությունների համար ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց կամ գլխաքանակ, որն ընտրությունների օրը դառնալու է ընտրազանգված, պատկերավորում է 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հետ սերտորեն փոխկապակցված ընկերությունների հետ տարօրինակ բաներ են կատարվել անցած տարվա ընթացքում։ Դրանցից մի քանիսն այլևս չկան հազար խոշոր հարկատուների ցանկում։ Գագիկ Խաչատրյանի ազդեցությունը թուլացավ անցած տարվա մարտին, երբ պետ եկամուտների կոմիտեն հանվեց նրա ղեկավարած ֆինանսների նախարարության կազմից, իսկ սեպտեմբերին նա հրաժեշտ տվեց նաև ֆին նախարարի պաշտոնին։ Ներկայումս Գագիկ Խաչատրյանը որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, իսկ ըստ որոշ լուրերի մտադրություն ունի հեռանալ Հայաստանից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Մշակույթի մասին անցած տարեվերջին լույս է տեսել 20-րդ դարի մեծագույն բանաստեղծներից մեկի՝ Իոսիֆ Բրոդսկու SNR-ի հայերեն ժողովածուն։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը արձակ ստեղծագործությունների առանձին գրքով առաջին անգամ է ներկայացվում հայ ընթերցողին։ Հրատարակիչները խոստանում են առաջիկայում թարգմանչական այս շարքը նորանուններով հարստացնել, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Անկախ մեր ընդունել չընդունելուց, արվեստը գծային գործընթաց է։ Նահանջից խուսափելու համար արվեստն ունի կլիշե հասկացությունը, արվեստի պատմությունը հավելման ու ճշտման, մարդկային աշխարհընկալման, հեռանկարի ընդլայնման, արտահայտչյա միջոցների կուտակման պատմությունն է։ Արվեստ ներմուծված յուրաքանչյուր նոր հոգեբանական կամ գեղագիտական իրողություն անմիջապես հնանում է հաջորդ հեղինակի համար, և այս օրենքը չհարգող ցանկացած հեղինակ Հեգելի փոքրինջալ ձևակերպմամբ ինքնաբերաբար թափոնի կարգավիճակի է դատապարտում սեփական աշխատանքը, անկախ շուկայում ու մամուլում ստացած բարձր գնահատականներից։ Յոսիֆ Բրոդսկի 1984 թվական։ Անցյալ տարեվերջին Անտարես հրատարակությունը անվանափոխված քաղաքի ուղեցույց խորագրի ներքո տպագրեց 22 դարի մեծագույն գրողներից մեկի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Յոսիֆ Բրոդսկոյեսեների ժողովածուն Լեոնիդ Սիլֆուգարյանի թարգմանությամբ, գրքի խմբագիրն է Ֆելիքս Մելոյանը։ Բրոդսկոյեսեներն առանձին գրքով առաջին անգամ են հայերեն տպագրվում։ Ուշագրավ է, որ վերջին տարիներին թարգմանական լայն գործունեություն ծավալած Անտարես հրատարակությունը այս ժողովածուն ներառել է մի առանձին շարքի մեջ։ Ինչպես ներկայացնում է Անտարեսի գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում,
սա նոր շարք է, ԳԱՄ հապավում է, նշանակում է գրականություն, արվեստ, մշակույթ։ Ինչ ուղղություն ունի, տեսեք, երբ որ մենք տպագրեցինք այդքան շատ գեղարվեստական գրքեր, մի օր մեզ մի շատ ճիշտ դիտողություն արեցին, Վահրամ Մարեզ Դանելյան գրականագետ, ասաց, հիմա կա պրոդուկտը, կա այն, ինչ որ պետքա կարդա հայանթարսողը, բայց հայանթարսողը չունի գործիք, որպեսի
կողնորշի
կարդա այդ գրքերը, որովհետև գրքեր կան, որ սովորական մեթոդով չեն, սովորական գաղափարաբանությամբ չեն, ասելիքով չեն, եւ պետք է ինչ-որ գրականագիտության եւ մշակույթի ինչ-որ այսպես կոչված բագաժ, որպեսզի այդ գրքերի հաղթահարումը հեշտ լինի։ Եվ ահա այդ նպատակադրմամբ ստեղծեցինք այս մատենաշարը ԳԱՄ-ը, որտեղ ընդգրկված կլինեն համաշխարհային այսպես մեծությունների ոչ գեղարվեստական այսպես կոչված նոն-ֆիքշն գործերը, էսսեներ, հոդվածներ, հարցազրույցներ, ամենատարբեր, նաև հայ, օրինակ նպատակ ունեմ նաև Թումայանի հոդվածներից լավագույնները հրապարակել այս մատենաշարը։
Իոսիֆ Բրոդսկոյեսենի ժողովածուն այս մատենաշարով հրատարակված արդեն երրորդ գիրքն է, մինչ այս արդեն իսկ լույս են տեսել Ժան-Կլոդ Կարիերի, Ումբերտո Էկոյի «Հույս չունենաք, թե կազատվեք» գրքերից խորագրով ժողովածուն և Միգել դե Ունամունոյի «Քրիստոնեության հոգևարքը և հրեական երեք նովել» խորագրով գիրքը արդեն պատրաստ է և շատ շուտով լույս կտեսնի նաև «Թշնամին կերտելիս» և այլ պատահական գրվածքներ խորագրով ժողովածուն։
Եթե մեզ կողմից այս մատենաշարի նպատակն է օգնել հենց այս գրողներին հասկանալ, շատ ավելի հեշտ է, չգիտեմ, հիմա հրատարակել ենք Միգել դե Ունամունոյի «Քրիստոնեության հոգևարք և հրատարական երեք նովելը», շատ ավելի հեշտ է այդ գրքիրքան ցրցելով գնալ դեպի Ունամունոյի աշխարհասնակ մառախուղովը, քան առանց դրա։ Դա օգնում է ավելի ստույգ ընկալումներ ունենալ գրքի գնահատման արդյունք։ Բրոդսկոյեսենների հրատարակումը Լեոնիդ Սիլֆուգարյանի դեպ անգլերենից թարգմանությամբ, բնագրից են մեր բոլոր թարգմանությունները, ունի ավելի գործառույթներ, ավելի շատ գործառույթներ։ Սա գիտենք, հայերեն կա Բրոդսկի, Բրոդսկու պոեզիան բավական լավ թարգմանված, ես վստահ եմ, էլի թարգմանություններ կլինեն, բայց միշտ եղել է մեր պատրաստություն Բրոդսկու տեսական հայացքների շուրջ։
Նման գիրք առաջին անգամ։
Նման գիրք իհարկե Հայաստանում առաջին անգամ է թարգմանվում, իհարկե տարբեր տարիներին որոշ էսսեներ տպագրվել են Մամուլում, ինչ որ ժողովածուներում, բայց գիրք, որտեղ կլինեն մենակ էսսեները, սա առաջին անգամ է, եւ սա կոպնի ոչ միայն Բրոդսկու բարդ ոճը, բարդ ասելիքը, խոր պոեզիայի ամեն դեպքում, ահա այդ պոեզիայի մեջ ներթափանցելու համար, այլև սա հրաշալի գիրք է ընդհանրապես աշխարհը, պոեզիան
ճանաչելու, Բրոդսկուն
մարդկությունն է, հենց իրեն Բրոդսկուն ճանաչելու համար, որովհետև ամեն մի մեծ բանաստեղծածից նաև մեծ աշխարհակղակացի է, և աշխարհում ամենատարբեր պետություններում, հասարակարգերում կատարվող այնպիսի նուրբ բաները տեստում և գրում, որ շատ քչերը կարող են, և Վերնագիրն էլ մենք այդպես պատահական չենք դրա անվանափոխված քաղաքի
ուղեցույց,
աշխարհը և գրականությունը ընդհանրապես որպես անդադ մեզ խափող և իր անունը փոխելով մեզ խուսափող երևույթ, և գիրքը որպես ահա այդ քաղաքը ճանաչելու ուղեցույց, որը անդադ խուսափում է մեզ, բայց մենք այս գրքի շնորհիվ կարող ենք բռնել, ահա։
Մեծ գրողն է, ով ընդարձակում է մարդկային աշխարհընկալման հեռանկարը, ով փակուղում հայտնված մարդուն ելք է ցույց տալիս կյանքը շարունակելու ճանապարհի առաջարկում։ Ռուսական արձակին նվիրված «Աղետներ օդում» խորագրով Բրոդսկու հոդվածի այս տողերը վստահաբար կարելի է հենց իրեն, 23-րդ դարի մեծագույն գրողներից մեկին ուղղել, ընթերցելով ոչ միայն նրա բանաստեղծական, այլև այսօր արդեն հայերեն թարգմանությամբ լույս տեսած նրա էսսեների ժողովածուն։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մինչև հաղորդման ավարտը ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ միավորվող ուժերը այսօր հայտարարեցին, թե հետաձգում են հուշագրի ստորագրումը մինչև հաջորդ շաբաթ, ըստ պատասխանատուների բանակցությունները շարունակվում են և չի բացառում, որ հավանական կազմն ընդլայնվի։ ՀՇ վարչությունն այսօր միաձայն որոշեց առաջկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել Ծառուկյան Դաշինքի կազմում։ Կուսակցության գործադիր քարտուղարը ազատությանը փոխանցել է ՀՇ-ն, Ծառուկյան Դաշինքին կներկայացնի 10 անուն միասնական ցուցակում ընդգրկելու համար։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարանը ժամանակավորապես արգելափակեց նախագահ Թրամփի անցած հրամանագիրը մահմեդական 7 երկրներից ներգաղթը սահմանափակելու վերաբերյալ։ Այդ այսպես կոչված դատավորի կարծիքը անհեթեթ է և կվերանայվի, Թվիթերում արձագանքեց Դոնալդ Թրամփը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների մաքսային ու սահմանային պաշտպանության տարայությունը տեղեկացրել է, որ միջազգային ավիաուղիները կարող են հանել սահմանափակումներն ու աշխատել, ինչպես աշխատում են նախագահ Թրամփի վերջին հրամանագրից առաջ։ Իրանը Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներից մեկ օր անց այսօր զորավարժություններ է սկսել երկու երկրների միջև հարաբերությունները վատթարացել են նախագահ Թրամփի պաշտոնամուտից հետո, ով պնդում է, թե Թեհրանը ապականացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր կայքէջը azatutyun.am. Հաճելի հանգստյան օր։